O pár týždňov sa dozvieme, kto na Slovensku sa ujme vládneho kormidla. Aj sa bojím povedať, že v tejto krajine, lebo tento výraz mimoriadne pohoršuje veľkého vlastenca, milovníka kapitánskych výložiek a breptov Andreja Danka. Vitajte pri ďalšom vydaní Týždňa s týždňom. Dnes sú tu so mnou
Michal Olád,
Michal Maguši,
Martin Vančo,
Tomáš Madloňák,
Šimon Jeseniak.
No ale na začiatok sa vráťme o týždeň späť programovej konferencii Smeru. Mne sa zdalo, neviem či mám pravdu, že Smer vlastne žiadny poriadny program ani nemá, ani neprestavil. Martin.
To je taká zaujímavá situácia, že Smer si vlastne zorganizoval programovú konferenciu, aby oznámil ľuďom, že nemá vlastne žiadny program. Ja som zachytil Petra Pellegriniho a Roberta Fica, ako niekoľkokrát kritizovali a spochybňovali programy iných strán. Konkrétne to bolo, myslím, že program Sasky, kde hovorili, že 1144 opatrení je nereálne spraviť za 4 roky. Podľa mňa toto je istá forma ospravedlnenia, že prečo oni žiadny program nemajú.
Teda pokus o ospravedlnenie.
Povedzme. Aby sme teda boli presní, tak oni vlastne prišli s nejakými troma programovými bodmi. Skúsim iba také rýchle zhrnutie týchto bodov a komentár. Je tam 13. dôchodok a 13. prídavok na deti, čo sú podľa mňa že čisto bartrové obchody.
S voličmi?
Áno, s voličmi. Vy nám dajte hlasy, my vám dáme 13. dôchodok. A potom je tam také dosť diletantské riešenie reálneho problému, a to je nedostatok doktorov. Smer vlastne prakticky povedal, že zavedie školné pre absolventov medicíny. Oni síce sa bránili tomu s pojmu školné, ale nejak inak sa to nazvať nedá. A ja k tomu iba poviem toľko, že na tento problém už existuje liek a jedným pracovná imigrácia. Robí to v Rakúsku, robí to Nemecko, tak neviem, prečo by sme to nemohli robiť aj my. Keď sem chodia srbskí a ukrajinskí robotníci do Jaguaru, tak sa môžu chodiť kľudne aj ukrajinskí a srbskí lekári.
Mne sa náhodou ten nápad zaviesť školné veľmi páči. Dúfam, že Smer bude v týchto nápadoch pokračovať a školné zavedie pre všetky študijné odbory, sa dajú veľmi pekne naceniť 55 000. Pre lekárov nie je tak veľa, takže konečne konštruktívne riešenie. Dúfam, že v tomto bude pokračovať. Opakujem, pre všetky odbory. Druhá časť, Smer naozaj nepotrebuje program. Koľko jeho voličov alebo voličov celkovo číta programy. Program je povinná jazda, je skvelé, ak je ten program čo najlepší, ale nerobme si ilúzie, že sa voliči rozhodujú na základe toho, kto má najlepší program. Ak by sa na základe toho voliči rozhodovali, tak sú tu jedna, dve strany, ktoré tu majú mať ústavnú väčšinu 12. rok a nikdy to tak nebude.
No tak SNS nemá žiadny program a vidíš, ako stúpa. Tomáš?
No ja iba akože si dovolím zareagovať, že nesúhlasím úplne so Šimonom. Ja som proti zavedeniu školného na vysokých školách.
Ale on to myslel
ironicky. Nie, nemyslel.
No vidíš? Takže iba aby zaznelo, že aj takýto názor tu je, že ja som proti. Čo sa týka ešte toho, čo Martin hovoril, že je tu jedno riešenie, ktorým je pracovná imigrácia, ja tu vidím ešte ďalšie riešenie. Ono, slovenskí lekári, v skutočnosti oni do zahraničia nechodia iba kvôli tomu, že tam viacej zarobia. Tu nájde aj o celkový prístup k tým lekárom, o to, ako lekári aj zdravotný personál majú nastavené vzťahy, o tú hierarchickú štruktúru, ktorá tam panuje. O tie pracovné podmienky v slovenských nemocniciach, ktoré sú proste splesnuté. Proste toto všetko, keby Smer riešil, tak by nemusel riešiť nejaké pokuty 55 000 za to, že idú niekam do zahraničia.
Dobre, ešte k tomu školnému. Ja teda som na Šimonovej strane, lebo ukazuje sa, že všetko zadarmo nakoniec stojí dosť veľa peňazí. Príkladom je naše zdravotníctvo, kde je zdravotníctvo z ústavou zaručené zadarmo a všetci dobre vieme, koľko nám, keď ochorieme, vytiahnu legálne z vreciek lekári. A školné prečo by mal štát platiť, áno, alebo aspoň čas školného by si mohli tí študenti platiť. Navyše čas aj tak platia.
No závisí to, ako chápeme vzdelávanie. Ja chápem vzdelávanie vysokoškolské ako službu, ktorú by mohol štát a mal by štát poskytovať svojim občanom vo všetkých možno že krajoch Slovenska. Chápem, že naozaj tá motivácia možno, že by bola vyššia alebo by bola zodpovednejšia, pokiaľ by si za štúdium platili, ale musel by tam byť veľmi prepracovaný systém štipendií, že by vlastne ľudia za ňo neplatili, pretože my potrebujeme mať vzdelaných Slovákov a čo najviac.
No ale jak to je, že nemáme? To je ten problém, že školstvo je zadarmo a napriek tomu utekajú študenti preč.
Z niektorých odborov zase. No, z niektorých no, vlastne lukratívnych a idú tam kvôli biznisu.
Nevidím racionálny dôvod, prečo by štát musel poskytovať vysokoškolské vzdelanie, kde si kupuješ produkt a kupuješ si službu a kupuješ si kvalifikáciu pre tvoje budúce povolanie, ktoré môže byť veľmi dobre zárobkovo činné. Takže toto môže pokojne poskytovať súkromník. Pozrieme sa na najlepšie univerzity sveta, ktoré sú aké? Rozhodne neštátne.
No, dobre, musím povedať jednu vec, že máme dobre vzdelanie aj v Českej republike a tam to štát financuje, áno, dokonca aj našim študentom, takže nie je to celkom tak, že to musí byť platené, ale ja si myslím, že aspoň časť toho by si tí študenti mohli platiť.
Myslím, že je trochu nešťastná tá debata teraz vlastne spadla do školného, lebo v podstate tento návrh nie je v skutočnosti o školnom. Ale keď už teda o tom hovoríme, tak ten racionálny dôvod, že prečo štát má platiť vysokoškolské štúdium, je, že celý štát vlastne z toho benefituje. Keď je vzdelaná spoločnosť, tak z toho majú všetci benefity. Ja si myslím, že není, že zásadne proti školnému, ale myslím si, že školné by malo zodpovedať kvalite vysokých škôl a tá je momentálne u nás veľmi nedostatočná, takže v tejto chvíli nie je podľa mňa reálne spoplatniť vysoké školy.
Dobre, Šimon, ešte?
Jedna z mojich obľúbených vied, ale ever, je, že štát niečo poskytuje, štát niečo platí. Nie, my v tejto miestnosti to platíme, vy vonku, ktorí počúvate podcast, to platíte a platia to obyvateľia. Štát je neschopný podnikať a všetky peniaze, ktoré do štátneho rozpočtu prichádzajú z peňaženiek ľudí.
Dobre, a posledný k tejto téme, Tomáš.
No a ja sa pokúsim sa vrátiť ku Smeru, keďže tam sme začali. A k tomu, že vlastne Smer nemá program, ja som iba, mi tak napadlo, že pred pár minútami, možno hodinou, Robert Fico dal vonku na Facebooku ďalšie predvolebné video a vlastne aj na tej ich kampani vidíme to, že oni nemajú žiaden program, majú iba antiprogram.
A čo bolo v tom videu?
Nejaká akože kvázi smiešná, v skutočnosti vôbec nesmiešná paródia rapovej pesničky, v ktorej Kiska s Trubanom fajčia jointa. Akože je to trápne. A iba to ukazuje to, že nemajú čo iné ponúknuť.
Dobre, tak si opustíme.
Chlapci, bude sranda, treba spraviť vládu. Ubalíme jointa pre lepšiu náladu. Ja budem veľký premiér a vy moji ministri. Tebe chýba ministerstvo, tak si jedno vymysli. Nebude to problém, keď prevezmeme moc. A potom môžeme, Miško, fajčiť celú noc. Zavoláme Igora, nech to všetko nahrá. Zaplatíme pol na pol, aspoň bude sranda. Noví politici, zlepená koalícia. Naša bude prokuratúra, aj polícia. Prisaháme vám na naše dobré mená, že práve my sme tá nezodpovedná zmena. Ja sa s vami, chlapci, asi prestanem ospávať. A hlavne s tebou, Igol, ak ma začneš nahlávať. Pochopte konečne, chce to nového politika. Najlepšie takého, čo už robil tajomníka. Mirko, nebuď zlý, veď ja to myslím v dobrom. Budeme ako SDK, pekne všetci v modrom. Zobereme Sulík, ten vie spraviť party. Však má veľké skúsenosti s povalením vlády. Zapojil som amygdalu, rád sa k vám pridám. Tradičná rodina je veľmi slabý vývar. Časy sa zmenili, pusme sa do roboty. Progresívne KDA už nedbá na hodnoty. Noví politici, zlepená koalícia. Naša bude prokuratúra a polícia. Prisaháme vám na naše dobré mená, že práve my sme tá nezodpovedná zmena.
Už dosť tejto nezodpovednej skupinky. Nadišiel čas pre zodpovedného premiéra.
Dnes sú tu so mnou
Michal Ola,
Michal Magušin,
Martin Vančo,
Tomáš Madloňák,
Šimon Jeseniak.
Najdôležitejšou správou týždňa je konštatovanie súdkyne špecializovaného trestného súdu. Tá oznámila zúčastneným stranám, že elektronické dôkazy, teda rozumej aj trímu, boli získané zákonne. A to je fakt veľmi dôležité oznámenie. Zatiaľ sa na súdnom pojednávaní síce čítať nebudú, ale podľa mňa je to len otázkou času. Nad Marianom Kočnerom a jeho kumpánmi sa spomali, ale iste sťahuje slučka, z ktorej sa im s vysokou pravdepodobnosťou nepodarí vyklznúť. No a stráviť posledné roky svojho života vo väzení veru nie je lákavá predstava. Kolega Tomáš Madleniak strávil tento týždeň v súdnej sieni 3 dni. Tomáš, tak poďme na to.
Takže, ako si povedal, podľa mňa absolútne najdôležitejšou správou, ktorú si treba zapamätať, je presne to, že niektoré digitálne a forenzné dôkazy, a konkrétne toto povedal Senát o tríme, boli podľa neho, teda podľa Senátu, získané zákonným spôsobom. Ako si správne poznamenal, ešte nevieme, kedy sa budú čítať. Je to kvôli tomu, že Senát nepochybuje o tom, že to bolo získané zákonne, ale ten technický postup, ako sa vlastne tá tríma dostala z telefónu Mariana Kočnera, z toho iPhone 10 Bentley, do Excelovej tabuľky, je pomerne komplikovaný a je možné, že súdci kvôli tomu prizve nejakých technikov, expertov, možno ľudí z Europolu, aby ich vypočul, dal im otázky, či sa tam niekde mohli stať chyby, či niekto niečo mohol doplniť a podobne, pretože toto určite bude namietať obhajoba, tak aby v tom mal jasno a nemôžeme čakať od sudcov a od vlastne vzdelaných právnikov, že budú týmto technickým nuansám úplne rozumieť. Takže je to podľa mňa úplne prirodzený postup, že sú v tom opatrní. Podľa mňa sa snažia byť proste opatrní kvôli tomu, aby tam neboli žiadne pochybnosti a tá tríma sa mohla vykonať.
No, to nie je len o opatrnosť, ale to je strašne dôležité vedieť, že tie dôkazy sú OK, aby ich potom nemohli spochybniť.
Presne tak.
Áno, keď už to prečítajú, oni to spochybnia, to by bol dosť veľký problém. No, ale okrem toho vystúpil tam aj tajomný muž z Nitry, pán Böder.
Presne tak. A k tomu som sa aj chcel dostať, lebo to spolu súvisí. Totiž to obžaloba navrhla tak trochu, až by som povedal, že strucu alebo nahnevanie čítať tú trímu už v pondelok kvôli tomu, ako vypovedal, respektíve nevypovedal Norbert Böder. Norbert Böder totiž absolútne všetko zaprel, on o ničom nevedel, nič nepočul, nič nevidel.
Nič neorganizoval.
Peter Todt podľa neho klame. Ja si o Petrovi Tottovi nemyslím nič dobré, ale v tomto podľa mňa Peter Todt neklame. V zásade výpoveď Petra Totta a Norberta Bödera sú zásadne v protiklade, rozporujú si a jeden z nich klamal pod prísahou a mal by byť za to trestne stíhaný. A práve kvôli tomu je dôležitá tríma podľa mňa dokazuje, že pravdepodobne klamal z tejto dvojice práve Norbert Böder. A aj prokurátor už sa vyjadril takým spôsobom, že keď skončí tento súd, tento proces, tak sa pozrie bližšie na to, či by nebolo vhodné možno pána Bödera trestne odstíhať za krivú výpoveď.
No, ja keď som tam bol prvýkrát v tom Pezinku, tak tam sedeli takí dvaja páni, o ktorých som sa potom dozvedel, že sú to tí tzv. Sledovači, z ktorých jeden mi zachraňoval život, keď ma natáčal pri rozhlase, ako som spadol a potom tie zábery dal Kočnerovi. A oni sa tam teda v ten deň nemohli vypovedať, ani oni sa tam objavili včera?
Predvčerom.
V stredu popoludní. A teda to ti poviem, to som zíral, čo oni o tom všetkom hovoria. K tomu by ste sa možno aj vy, kolegovia, mohli vyjadriť, lebo oni v podstate hovoria, že to nebolo sledovanie, že to bolo také paparacovanie. Tak.
Poopravím ťa mierne, toto tvrdí Peter Todt, že ano. To bolo paparacovanie a títo dvaja páni, konkrétne ich môžeme kľudne aj menovať, je to bývalý Eštebak agent SIS Kriak a je to bývalý colník a v súčasnosti policajný vyšetrovateľ, prosím pekne, výkričník, policajný vyšetrovateľ ešte stále v Bratislave, pán Mlynarčík. A oni teda priznávajú, že podľa nich to bolo skôr sledovanie, ale podľa nich nevedeli, že zhromažďujú nejaké dáta na novinárov pre nejaké bulvarizovanie alebo nebodaj pre vraždu. Oni si celý čas mysleli, že to robia pre Slovenskú informačnú službu alebo nejakú inú informačnú službu, lebo na Slovensku máme dokopy 3. A že vraj boli v tom, že nejde teda o paparacovanie novinárov, alebo bulvár, alebo vraždu, ale že ide o drogovú trestnú činnosť. Mm-hmm. Ja som Kriakovi inak akože tak trochu až nahnevane kladol tú otázku počas livestreamu zo súdu, že akým spôsobom súvisí to, že ste chceli akože vyšetrovať podľa vás pre SIS nejakú drobnú drogovú činnosť, že niekde nejaká marihuana bola zapálená v nejakom bare, alebo čo? S tým, že ste mali samých novinárov na tom zozname a ešte potom akože zo pár politikov. A on nevedel na to odpovedať, on si stále proste iba ide to svoje, že on bol presvedčený, že Peter Todt stále pracuje pre SIS a že on to robí pre SIS a v záujme štátu. Podľa mňa je to absurdné.
No, istá vec je, že obidvaja museli vedieť, že si to žiadna tajná služba neobjednala. Tajná služba nepoužíva súkromné osoby na takéto akcie. Na to má dosť svojich profesionálne vyškolených sledovačov.
No, totiž to pán Mlynarčík, ja ti do toho ešte skočím. On pán Mlynarčík, prosím pekne, keď sa ho súdkyňa, nie súdkyňa, pán Lipšic, keď sa ho pýtal, že a je podľa vás normálne, že colník akože vykonáva, lebo on bol colník, že colník vykonáva nejaké sledovanie pre tajnú službu, tak on odpovedal, že on bol presvedčený, že jeho útvar, kde je zamestnaný, je v skutočnosti zaradený do štruktúry Slovenskej informačnej služby.
No dobre, tak
nezmysel samozrejme.
Tomuto sa veľmi veriť samozrejme nedá. Čo je na tom najhroznejšie je to, že jeden z tých dvoch mužov, ktorí sledovali novinárov, je stále policajtom, dokonca je vyšetrovateľom. Takýto kus bezcharakterného človeka robí takú dôležitú funkciu, že ako vyšetrovateľa a náš policajný prezident sa na to len tak prizerá. Dobroslava Trnku polícia najskôr v putách odviezla na výsluch, nechala ho prespať v cele a na druhý deň ho musela prepustiť, odviezť domov a v podstate zastaviť vyšetrovanie. Vraj preto, že medzi políciou a prokuratúrou došlo k zlej koordinácii. To si myslí aj naša pani prezidentka, ale ja nie som si celkom istý, či si myslí dobre.
Skôr než vás budem informovať o výsledkoch stretnutí s policajným prezidentom a generálnym prokurátorom, považujem za potrebné osobitne sa zmieniť o tom, prečo som sa s nimi stretla. Pred vyše rokom boli získané nahrávky, z ktorých vyplýva, že bývalý generálny prokurátor prijímal pokyny od osoby dnes obžalovanej zo spáchania trestných činov. Následné zistenia polície smerovali k tomu, že bývalý generálny prokurátor mal zadržiavať dôkazy a poskytovať nezákonnú podporu v ďalších kauzách. Bývalý generálny prokurátor umožnil cudzím osobám vo svojej kancelárii nainštalovať nahrávacie zariadenie a nahrávky, ktoré takto získal, boli k dispozícii kriminálne podozrivej osobe. To samo o sebe je bezprecedentným príkladom toho, k akému ohrozeniu ústavného orgánu došlo. Podľa nahrávok najvyšší predstaviteľ generálnej prokuratúry vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim jej poslaniu, napríklad aj nečinnosťou tam, kde sa aktivita generálneho prokurátora priamo vyžadovala. Dámy a páni, v týchto dňoch som sa stretla s generálnym prokurátorom pánom Čižnárom a policajným prezidentom. Obom pánom ďakujem za otvorenosť s cieľom objasniť situáciu, ktorá predchádzala zrušeniu obvinenia bývalého generálneho prokurátora. Samozrejme, že v plnej miere rešpektujem nezávislosť vyšetrovania a mieru poskytnutia informácií som nechala na nich. Predmetom môjho záujmu bola skutočnosť, ktorá logicky vyplynula z minulotýždenných udalostí, teda najskôr zadržanie pána Trnku a vznesenie obvinenia a na druhý deň jeho prepustenie a informácia o tom, že obvinenie bolo zrušené. Môj záver je po týchto rozhovoroch nasledovný. Situácia vznikla v dôsledku nedostatočnej koordinácie medzi políciou a prokuratúrou. Som presvedčená, že v prípade tak spoločensky citlivých kauz, týkajúcich sa bývalého najvyššieho strážcu zákonnosti, musí efektívne fungovať koordinácia medzi vyšetrovateľom a dozorujúcim prokurátorom. Nemôže sa teda stať, že až pri vznesení obvinenia sa prejaví tak odlišný právny názor, ktorý vedie k zrušeniu obvinenia. Rovnako by sa nemalo stať, že takýto krok ostane bez náležitého vysvetlenia. Je nevyhnutné si uvedomiť, že nejde o bežný kriminálny prípad. A tiež aj to, že akékoľvek kroky vo vyšetrovaní bude verejnosť vnímať cez obsah nahrávok, ktoré sú všeobecne známe. Zodpovednosť polície a prokuratúry, ak im záleží na ich dôveryhodnosti, nemôže končiť znesením alebo zrušením obvinenia. Ich zodpovednosť končí až vtedy, keď aj v komunikácii s verejnosťou urobia všetko pre rozptýlenie legitímnych pochybností o ich postupe. Policajný prezident aj generálny prokurátor ma opakovane uistili, že sa vo všetkých podozreniach ďalej koná a vyšetruje. Zrušenie obvinenia voči Dobroslavovi Trnkovi teda neznamená koniec vyšetrovania tejto osoby a jej skutkov, vrátane tých, ktoré môžu vyplývať zo zverejnených nahrávok. Dámy a páni, dôveru v inštitúcie na ochranu práva potrebujeme, bez nej sa nedá odvíjať ani viera v právny štát. Verím, že zásadnejší postup v tejto veci môže prispieť aj k posilneniu dôvery v spravodlivosť. Lebo v konečnom dôsledku o dôveru v spravodlivosť dnes na Slovensku ide.
Trnka si tak môže pokojne popíjať pivečka vo svojom obľúbenom pohostinstve a verejnosť sa nestačí diviť, čo všetko sa tomuto mužovi môže prepiecť. Kolegovia, tak čo vy na to hovoríte, na kauzu Trnka? Šimon.
Že je to až úsmevné, lebo v pondelok bola v klube pod lampou diskusia o spravodlivosti, kde boli traja hostia a tam sa práve tento príklad od Bruslova Trnku uvádzal, že on nie je väzbe preto, lebo tam nie je podozrenie, že by pokračoval v trestnej činnosti a nemal by v akej trestnej činnosti pokračovať a podobne. Paradoxom je, že prešovskí robotníci, ktorí pracovali na tej bytovke, ktorá vybuchla vo väzbe sú a je tam podozrenie, že by ovplyvňovali svedkov, tak tu vidíme, aký je stav spravodlivosti na Slovensku.
Miško Magušin?
Ja vždy, keď diskutujem s koaličnými politikmi o situácii orgánov činných v trestnom konaní, čo je samozrejme diskutovaná téma v súvislosti s tými medializovanými informáciami, ktoré každý deň dostávame, v akom stave je naša polícia, v akom stave je naša prokuratúra a tak ďalej, tak argumentujú, že spravili zásadný sek, že vymenili policajného prezidenta a ministra vnútra a môžeme sa pozrieť na to, že prezident policajného zboru, pán Milan Lučanský, teraz vyšetruje naplno a platí tá zásada padni komu padni, polícia má úplne rozviazané ruky. A myslím, že táto udalosť s Dobroslavom Trnkom je dôkazom toho, že to zďaleka nie je také čisté a také nové, ako sa to marketingovo snažia títo politici predať verejnosti. A to nie je len môj názor, ktorý môže byť ilustrovaný na tejto udalosti. Hovoria to aj skúsení vyšetrovateľia, ktorí poznajú ľudí v Národnej kriminálnej agentúre a v polícii. Myslím, že pán Pavol Milan, ktorého sme mali so Šimonem Mesi nejakom v jednom paneli diskusnom, tak on to opísal úplne presne, že nejaké kozmetické zmeny sa tam spravili. Bývalý policajný vyšetrovateľ, ktorý pozná tých ľudí v NAKE, nejaké zmeny sa tam spravili, ale žiadne zásadné. Tam stále majú moc tí ľudia, ktorí moc mali. Vidíme nejaké zmeny, ale opakujem, nedá sa čakať a boli by sme úplne naivní, keby sme čakali, že výmenou policajného prezidenta a niekoľkými ďalšími malými personálnymi výmenami tam nastane nejaká veľká zmena. Tento prípad je z toho pekným dôkazom.
No ja skôr než dám slovo Šimonovi, však ten policajný prezident to nie je nejaká nová nepopísaná tvár, ten policajný prezident celé roky ako šéf inšpekcie ministerstva vnútra kryl všetky podrazy, všetky zločiny, ktorých sa polícia pod vedením Roberta Kaliňáka dopúšťala. Šimon.
V roku 2006, keď nastúpila prvá Ficová vláda, povedal Daniel Lipšic jednom z prvých prejavov, že táto vláda bude mafia friendly. O 10 rokov neskôr, alebo 11 rokov neskôr povedal bývalý prezident Andrej Kiska, že toto je mafiánsky štát. A táto kauza okolo Trnku viac menej potvrdzuje, že úplne elementárnou úlohou štátu je ochrana hraníc, ochrana bezpečnosti, a teda polícia, vojsko a podobne. Slovenská republika zlyháva v úplne najzákladnejších úlohách, ktoré má štát vykonávať. Tým pádom sa z toho stáva zlyhaný štát.
Ja by som povedal, že nezlyhala Slovenská republika, ale ľudia, ktorí tu vládli, republika zlyhať nemôže. Miško Olach.
Ja za prepustením Dobroslava Trnku vidím ešte aj iné pozadie. A to je jeho vzťah s súčasným generálnym prokurátorom Čižnárom, s ktorým on mal celé roky nadštandardné vzťahy. Veď predsa Čižnár zohnal smeracké hlasy pri voľbe Trnku, samotnému Trnkovi, a ten ho potom z okresnej prokuratúry pretiahol na krajskú. Podľa svedectiev niekoľkých prokurátorov z generálnej prokuratúry mali nadštandardné vzťahy, stretávali sa súkromne opakovane a majú naozaj veľmi nadštandardný vzťah. Jaromír Čižnár sa nevyjadril a odmietol sa kompetentne vyjadriť k prepusteniu Dobroslava Trnku. Celý tento prípad, napriek tomu, že bol prepustený špeciálnym prokurátorom, teda Trnka, vyzerá ako, že ruka ruku mie.
Dobre, tak to by... Šimo, povedz.
Prepač, ja tu mám medzi otázku, že nebolo to naopak, že Čižnár vybavol Trnkovi hlasy?
Čižnár vybavol Trnkovi hlasy?
No, ty si to povedal presne naopak.
Dvaja opití ústavní činitelia, dva spôsoby riešenia. Zatiaľ, čo minister životného prostredia László Sojmos len pár hodín po výtržnosti v centre hlavného mesta podal demisiu, Andreja Danka ani nenapadlo, aby podobným spôsobom riešil nadbytok alkoholu v krvi, ktorý mu pravdepodobne koloval v žilách počas posledného zasadnutia parlamentu. Mám vás plné zuby, odkázal poslancom, ktorí ho vyzývali k vyvodeniu zodpovednosti. Obyvatelia Levoče a okolia svojím spevom vyhnali zo svojho mesta skupinku politikov z ľudovej strany Naše Slovensko, ktorí tam prišli robiť volebnú kampaň. Pán Uhrík potom vyhlásil, že odísť museli, lebo ich ohrozovali Rómovia ozbrojení nožmi a tehlami. Šimon Jeseniak tam bol. Tak Šimon, ako to prebehlo?
Pravdepodobne sme tam mali aj bazuky a ťažké útočné zbranie. Pochopiteľne títo ľudia klamú.
A tí ľudia, ktorí?
Tí kotlebovci klamú, to je ich pracovná metóda. Už keď zvolávali na svoj meeting, tak vraveli, že príďte sa dozvedieť pravdu od Mariana Kotlebu a ďalších poslancov. Marian Kotleba ani zvyšní poslanci na tom meetingu nemohli byť, keďže v tom čase museli byť na svojom pracovisku. Ich pracovisko je parlament, keďže 21. januára bola 57. schôdza, takže žiaden z poslancov aktívnych SNS tam nebol. Prvé klamstvo. Bol tam jedine odsúdený poslanec Milan Mazurek a bol tam okolo
bývalý poslanec Milan Mazurek.
Bolo tam 1000 Rómov, bola tam drvivá majorita rómskeho obyvateľstva, ktorí boli slušní. A to, že skandovali fakty, nepovažujem za neslušné správanie. Keď na niekoho zakričím, že je fašista, keď je fašista, tak ja neviem, čo je na tom neslušné. Keď na niekoho kričím, že popiera holokaust, čo popiera holokaust, tak opäť nechápem, čo je neslušné. Mazurek potom celý meeting zrušil a dementoval, teda polícia dementovala Mazurekové slova o tom, že by tam hrozilo nejaké nebezpečenstvo pre kohokoľvek. To je ďalšie klamstvo. Potom ďalšie klamstvo, alebo dojem, ktoré sa snažili navodiť politické strany, bol ten, že oni tam boli ako keby vo väčšine.
Počkaj. Ktoré politické strany?
Politické strany, Progresívne Slovensko, Spolu a Za ľudí sa snažili chtiac či nechtiac navodiť dojem, že tam boli vo výraznom zastúpení. Ich tam bolo maximálne 10% a to som k ním milý a pridávam im percenta. Takže ten meeting sa jednoznačne nezrušil vďaka ním, ale zrušil sa vďaka majorite Rómov, ktorí odviedli skvelú prácu a dotlačili Kotlebovcov, aby odišli. Dotlačili ich svojou početnosťou, pretože Kotlebovci, ich tam bolo pár desiatok a teraz som aj k ním milý, pretože ich bolo ešte o mnoho menej. Za celou iniciatívou stojí projekt alebo jednorazová záležitosť Levoča bez nenávisti. Ľudia ako je Pavol Papcún, Andrea Kolečaniová, Eva Chalupecká, pán Kamenický a ďalší aktívni občania Levoče, ktorí tento meeting a protest spolu organizovali, a toto je úspech občianskeho aktivizmu žiadnej politickej strany.
Martin?
Ja sa musím trošku možno zastať strany a koalície PS spolu, že nemyslím si úplne, že sa snažili vyvolať nejaký dojem, že to je že to je ich protest, alebo že sú tam vo väčšine. Ale zase na druhej strane, myslím si, že tento protest, aj potom ďalšie, ktoré sa uskutočnili v Sobranciach a v Biči, tak ukazujú zaujímavý fenomén, ktorý vlastne zažívame prvýkrát v histórii kampaní, a to je, že nejaká strana, v tomto prípade teda Kotlebovci, sa snažia urobiť si nejaký meeting niekde na námestí alebo v kultúrnom dome a prídu miestni aktivisti a miestni obyvatelia, ktorí teda v spolupráci s tými stranami sa im to snažia prekaziť. To sa vlastne nikdy nestalo, je to veľmi zaujímavé.
A je to efektívne podľa teba?
Tomu sa ešte dostanem, poviem iba ešte to, že PS spolu v podstate trošku možno využíva tú situáciu, že oni tam vlastne vždy prídu v tých tričkách, urobia sa tam fotky, videá a tým pádom vlastne tá verejnosť si to potom interpretuje, aj médiá dokonca tomu pomáhajú a pomáhajú tomu aj Kotlebovci samotní, ktorí to interpretujú tak, že to je vlastne PS spolu, ktoré tam verbuje tých ľudí a levočitých Rómov, čo akože nebola pravda, ale na druhej strane získavajú za to nejaké politické body a naozaj ľudia vytvárajú tie asociácie, že Trubanovci, že to sú tí, ktorí proste bojovali proti tomu Kotlebovi pred voľbami. Čiže či je to efektívne, tak to ukážu výsledky. To sa asi v tejto chvíli nedá povedať, ale myslím si, že to zaujímavý moment kampane, dokonca asi z najzaujímavejších doterajšej kampane.
Miško Makušin?
Ja som sa veľmi nedávno stretol s dvoma vysoko postavenými politikmi, ktorí tvoria špičky ich politických subjektov, a oni sa unisono zhodovali na tom, že táto taktika, to znamená robiť proti zhromaždenia, proti kotlebovským zhromaždeniam, vyhraňovať sa voči ním, v kampani operovať s tými kotlebovcami, je absolútne kontraproduktívne. Absolútne. Nemusíme si mi súhlasiť, ja len hovorím názor, ktorý včera nedávno jednoznačne odznel. A títo ľudia tvrdia, že takýto prístup nikdy neodradí voličov Kotlebu, práve naopak ešte viac ich zmobilizuje, ani nepridá veľa tým stranám, ktoré toto všetko organizujú. Takže jediná vec, ja zase chápem, že toto je taký pragmatický politický prístup k tej veci, že komu to pridá, komu to uberie. Asi je dôležité, keď občianska spoločnosť vyšla nejaký signál k takémuto politickému subjektu, ktorý má veľa problematických ideí, ktoré hlása, a ľudí hlavne, ktorí sa v ňom nachádzajú. Ale opakujem, že ak sa na to snažíme pozrieť iba z hľadiska nejaké politické taktiky, existuje veľmi silný názor, že to je kontraproduktívne.
Dobre, ešte Šimon Jeseniak.
Krátučko. Možno ste videli dúhové vlajky s nápisom, a ja to musím ocitovať, ospravedlňujem sa divákom, Maria Vaskare. Ak si niekto myslí, že toto je taktika, ako odradiť Kotlebovcov od toho, aby volili Kotlebu, aby im ešte nepridali hlasy, tak sa fatálne mýli a uvidí to o 4 týždne, necelé.
Počkaj, tomu to dobre nerozumiem.
Na tých zhromaždeniach, nevravím, že na tom Levockom, ale bolo to v Košiciach, mali aktivisti, a nevravím, že boli stranickí aktivisti, boli to aktivisti akýkoľvek, neviem o nič o ich politickom pozadí, ale mali dúhovú vlajku na podporu LGBT, tak, čo je úplne legitímne, s nápisom Maria vás skare.
Maria vás. No čo je to skare?
Skare je kárať, prekľaje alebo niečo podobné.
Mária vás
prekľaje, môžeme podať asi takto. Ak si niekto myslí, že toto je dobrá taktika, ako kázať, že oni sú tí zlí a my sme tí dobrí, tak o 4 týždne uvidíte výsledok.
To sa myslela tým Panna Mária?
Áno, kto?
Panna Mária. Ja sa pýtam, že takto to bolo myslené.
Panna Mária, samozrejme. Tak kresťanský symbol.
Martin Daňo a Rudolf Baský sú na slobode. Súd im zakázal akúkoľvek publikačnú činnosť a raz za mesiac sa musia hlásiť u probačného úradníka. Ja len dodám, že konečne aspoň na nejaký čas bude od týchto dvoch ľudí pokoj. Brat Mariana Kočnera išiel na súd, aby sa tam stretol s rodinou Kuciakovcov a pani Zlatkou Kušnírovou. Neviem, čo si navzájom povedali, jedno je však isté. Petra Kočnera poznám už dlhé roky a viem, že je to mimoriadne poctivý a slušný človek. Obe rodiny pozval na obed do svojej reštaurácie, ktorá patrí medzi najlepšie reštaurácie nielen v Pezinku, ale v šírom okolí. No a skoro bez povšimnutia verejnosti sa v našej cirkvi udiali dôležité veci. Michal Olach, ty si trošku odborník na tie cirkevné veci.
Tak odborne píšem o nich. Zaujímavá udalosť, ktorá sa stala v Košickej gréko-katolíckej eparchii, teda v Košickom gréko-katolíckom biskupstve, nastala tento týždeň, kedy pápež František poprosil najvyššie postaveného Slováka vo Vatikáne, arcibiskupa Cyrila Vasila, aby v podstate prevzal Košické gréko-katolické biskupstvo.
Počkaj, pápež musí poprosiť niekoho?
Požiadal, prikázal, môžeme aké slovo. No. Myslím si, že na takejto vysokej úrovni je to asi inou formou asi organizované. Požiadal teda Cyrila Vasila, najvyššie postaveného Slováka vo Vatikáne, aby prevzal Košické gréko-katolické biskupstvo. To má taký zvláštny názor, názov sede pléna. To znamená, že on vlastne nevyhodil ako keby svojho predchodcu, ale prevzal všetky jeho kompetencie, veľmi, veľmi laicky povedané. Zaujímavé je to v tom, lebo biskup, arcibiskup Milan Chautur je vyšetrovaný, alebo je prešetrovaný aj Vatikánom, aj teda orgánmi činnými v trestnom konaní pre podozrenie z pedofilie. A ako vieme, tá cirkevná diplomácia zvykne byť niekedy, bohužiaľ, až niekedy moc niekedy na dlhé lakte a zdá sa, že pápež práve rieši celý tento problém, ktorý je vlastne jeden z najväčších problémov katolíckej cirkvi od samostatného slovenského štátu od 93. roku, čo sa týka nejakých sexuálnych škandálov, práve takýmto zvláštnym krokom, že poveril Cyrila Vasila, aby vlastne vystriedal de facto biskupa Chautura v Košickom biskupstve. Uvidíme, čo sa bude diať ďalej.
No dobre, tak pre našich poslucháčov hovorím, že si môžete zložiť pokojne slúchadlá z uší. Náš podcast sa končí. Ďakujem a do počutia.